Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε μας.
Έχετε καταλάβει κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, θέλω να ξεκινήσουμε.
Ήρθε ο 40 κανάλια διευθυντής ειδήσεων στις τηλεοράσεις και ξαφνικά λέει ο καναπές. Τα είπε όλα.
Πες μου σε παρακαλώ πολύ, θέλω να ξεκινήσω από τα σοβαρά θέματα. Το ότι, δεν ξέρω αν την είδες αυτή τη σκηνή. Την είδες. Όπου μπαίνει ο Μισελ με τον Ερντογάν, κάθονται αναπαυτικά. Καλά, ο Ερντογάν, καλά να έχει δύο καρέκλες. Εκείνος ο άλλος ο τύπος, ο Μισελ, ο οποίος από ευγένεια δεν έπρεπε να πει.
Γαλλική στην... έστω.
Ποια γαλλική, τέλος
πάντων. Βελγική.
Βελγική, ναι. Γιατί να προσφέρει την καρέκλα. Έκατσε εκεί, στρογγυλοκάθισε και έκανε ότι δεν έβλεπε. Μπορείς να μου το εξηγήσεις από άψη πρωτοκόλλου τώρα σοβαρά.
Ναι.
Διότι αυτό, πέρα από το καλαμπούρι τώρα που κάνουμε, είναι και μια σημειολογία, κύριε φίλε.
Εννοείται. Καταρχάς να πω ότι στο προεδρικό παλάτι του Ερντογάν παίζουν συχνά τις μουσικές καρέκλες και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε πολλούς εκ των συνεργατών του κάποια στιγμή να βρίσκουν καρέκλα για να καθίσουν, κάποια άλλοι να μην βρίσκουν και να μένουν όρθιοι.
Και πρόσεξε, λοιπόν, αν δεν έχουν φάει ξύλο πρώτα.
Ναι, σωστό.
Αναφέρομαι στο διοικητή της τράπεζας της. Που ο γαμπρός τον πλάκωσε στο ξύλο, έτσι. Αυτόν που τον άλλαξαν σε ένα βράδυ.
Έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα και ο γαμπρός φέρεται να έχει με τη σειρά του φάει ξύλο από ανθρώπους όταν μαθεύτηκε ότι είχε απατήσει την κόρη Ερντογάν. Τέλος πάντων, όλα αυτά μπορεί να είναι μύθοι, αστικοί, μπορεί να είναι πραγματικότητα. Ας πούμε όμως για αυτό που αναφέρεστε. Γιατί πράγματι δείχνει μία τάση. Όταν περιμένεις καλεσμένους, συνήθως φροντίζεις να τους φερθείς γαλοντόμα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και όχι ας πούμε να ψάχνουν για καρέκλες να.
Συγγνώμη που θα το ρωτήσω. Ορίστε. Αλλά η Ούρσουλα δεν έπρεπε να κάτσει στην καρέκλα.
Ναι, σωστά.
Αυτό αυτή δεν είναι επικεφαλής.
Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με. Αυτό δεν έχει να κάνει
Βέλγος,
με.
Ο Βέλγος.
Δεν είναι θέμα ευγένειας αυτό.
Δεν έπρεπε. Αυτό λέω, είναι θέμα πρωτοκόλλου.
Ναι.
Ο Βέλγος που δεν έχει τη γαλλική ευγένεια που χρειάζεται.
Ναι, είναι.
Τουλάχιστον δεν ξέρει ότι το πρωτόκολλο λέει ότι η Ούρσουλα ως πρόεδρος είναι από πάνω.
Υπάρχουν δύο είδων Γάλλοι, γαλλόφωνοι και οι.
Βέλγοι.
Γαλλόφωνοι
και
γαλλόφωνοι και γερμανόφωνοι.
Καλά τα λέω.
Καλά τα λέμε.
Να μας διορθώσει τώρα ο Κώστας.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι έπρεπε όντως, ακόμα και από θέμα πρωτοκόλλου, η Φοντελάιεν είναι πάνω από τον Σαρλ Μισελ. Παρ' όλα αυτά, προφανώς βρήκε την καρέκλα. Θα ήταν και κουρασμένος, δεν ξέρω πόση ώρα ήταν όρθιος.
Είχε κουραστεί ο άνθρωπος.
Πάντως να ξέρετε κύριοι ότι ο Κώστας σχολιάζει ότι πάλι καλά που δεν την έστειλε στο γυνακονίτη.
Σωστός.
Λοιπόν, στην ουσία του πράγματος τώρα. Είναι μια επίσκεψη και ξεκινάμε από αυτήν γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη αξία. Όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει, τι αφήνει και τι παίρνει.
Είναι μια επίσκεψη η οποία ουσιαστικά έρχεται σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της 25ης Μαρτίου. Δεν δίνει και δεν παίρνει τίποτα παρά μόνο υποσχέσεις και δεσμεύσεις οι οποίες είναι για το μέλλον η επίτευξή τους ή όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι καταρχάς στις δημόσιες τοποθετήσεις τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επειδή είδα ζωντανά και τους δύο, ήταν πολύ καλή, πρέπει να ομολογήσω. Δηλαδή έβαλαν τα ζητήματα σε μια σωστή βάση, έδωσαν πολύ μεγαλύτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου, την αποχώρηση της Τουρκίας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό, δεν είναι σόνι και ντε καλό για μας, αλλά δεν είναι απαραίτητος κακό. Μίλησαν για Ελλάδα και Κύπρο δύο φορές για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. Μιλώ τώρα κατά τη συνέντευξη τύπου, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις από τη συνέντευξη τύπου τι έχει προηγηθεί στη συζήτηση. Είναι για μένα σημειολογικό, μιας και μιλούσαμε, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από τη σημειολογία, το γεγονός ότι οι κατά τα άλλα λαλίστατοι Τούρκοι δεν έκαναν παρά μόνο λίγες διαρροές και αυτές πολύ μετρημένες για τα δεδομένα τους από την συζήτηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιθανόν να μην πήγε όσο καλά θα επιθυμούσε η πλευρά της Τουρκίας. Αυτό που επίσης σημειώνω είναι ότι την προηγούμενη μέρα ο Μισελ, ο όχι πολύ ευγενικός λοιπόν Μισελ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη και φαίνεται στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι υπάρχει, ότι συμβαδίζουν η ευρωπαϊκή με την αμερικανική θέση έναντι της Τουρκίας και πιθανότατα για την ώρα τουλάχιστον οι Αμερικανοί περισσότερο σύρουν τους Ευρωπαίους παρά το ανάποδο.
Θα ήταν και πρωτότυπο. Γιατί δεν θα βάζεις τα λεφτά στο στοίχημα ότι θα σύρουν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς.
Συμφωνώ. Ούτε συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό για εμάς στην παρούσα χρονική στιγμή είναι μάλλον θετικό. Όχι, μάλλον είναι οπωσδήποτε
είναι
θετικό.
Είναι καλό. Ναι.
Γιατί είναι θετικό, γιατί έχει αποφασίσει ο Biden προκειμένου να χαράξει διαχωριστικές γραμμές με τα αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι αυτό της Κίνας, της Ρωσίας, να προτάξει τα ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, όλα τα θέματα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία, γιατί τη βάζουν στο αντίπαλο.
Okay, ας πούμε λοιπόν σε ένα ρεζουμέ ότι εμείς τα είπαμε, οι Ευρωπαίοι, είδες, Γιάννη, με είδες πρωτοπληθυντικό, εμείς τα είπαμε. Ο Τούρκος τι είπε?
Χαίρομαι καταρχάς που αισθάνεστε Ευρωπαίος.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Τελευταία με τα εμβόλια και όλα τα άλλα.
Ξεχυλίζει. Πρέπει να είστε από εδώ, κύριε φίλε. Ξεχυλίζει από Ευρώπη. Δηλαδή.
Ωραία.
Αφού λέμε ότι την εξάγουμε.
Ως προς το τι θα είπε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν θα είπε το γνωστό του πείμα. Καταρχάς η Τουρκία ακολουθεί μια διπλωματία της διαστρέβλωσης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξεκινώντας από το τι συνέβη με το Roots Race, τι γίνεται με το Καστελόριζο, πόσο μακριά είναι το Καστελόριζο από την ελληνική επικράτεια, ώστε να μην είναι Ελλάδα το
Καστελόριζο. Είναι φίλοι των Γερμανών και το λέω εγώ. Είναι εκείνο που έλεγε εκείνος ο Γερμανός, ο περίεργος, λέγε συνέχεια ψέματα, στο τέλος κάτι θα μείνει.
Έτσι, πες, στο τέλος κάτι θα μείνει. Η γκεμπελική τακτική.
Ναι.
Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Ερντογάν έχει μία συγκεκριμένη ατζέντα. Όμως, η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα συγκυρία τα πράγματα, όπως είπαμε και στην τελευταία επικοινωνία μας, είναι δύσκολα για αυτόν. Προσέξτε, δεν είναι ότι ο Ερντογάν από μέρα σε μέρα θα πέσει ή ότι η τουρκική οικονομία από μέρα σε μέρα θα καταρρεύσει. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Όμως, είναι πράγματι στην κρισιμότερη καμπή της πολιτικής του κυριαρχίας στην Τουρκία των τελευταίων 19 ετών. Είναι πρωτόγνωρο. Μες. Ότι το ΑΚΕΠΕ, χθες το κόμμα του Ερντογάν, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, σε δημοσκόπηση η οποία έδωσε το φως της δημοσιότητας, είναι στο 30%. Είναι το χαμηλότερο
ένας
ιστορικά
συνάδελφός
σας, του ΑΚΕΠΕ
πάντως,
από το 2009 και μετά.
Ένας συνάδελφός σας, ο οποίος μίλησε χθες στο σταθμό, μιλάω για τον κύριο Μάζη, mm-hmm. είπε, ξεκινώντας την εκπομπή, σε μια ερώτηση που του κάναμε, ότι είναι από αυτούς που λένε ότι ο Θεός να του κόβει μέρες του κυρίου Μάζη και να δίνει χρόνια στον κύριο Ερντογάν.
Εγώ ελπίζω να μακροημερεύσει ο κύριος Μάζης και προφανώς ελπίζω και ο Ερντογάν να μακροημερεύσει, ενδεχομένως όχι πολιτικά, αλλά.
Άρα και εσείς πιστεύετε ότι βρίζουμε, φωνάζουμε για τον Ερντογάν και δικαίως για όλα αυτά που κάνει. Αλλά δεν ξέρουμε αυτό που θα έρθει μετά, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει κάτι άλλο. Θα το φροντίσει η φύση, ο Αλλάχ, τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει, για όλους τους ανθρώπους ισχύει. Θα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που έχουμε, που ζούμε τώρα.
Οι πιθανότητες να είναι κάτι χειρότερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αρκετά σοβαρές. Αρκετά μεγάλες, θα έλεγα. Διότι φεύγοντας ο Ερντογάν από την εξουσία, θα πρέπει βέβαια να δει κανείς με ποιον τρόπο θα φύγει. Έτσι, αν θα είναι ένας τρόπος κανονικός ή ένας τρόπος αντικανονικός.
Σας θυμίζει κάτι ο Μεντερές?
Ο Μεντερές εμένα μου θυμίζει πολλά. Ελπίζω για τον πρόεδρο Ερντογάν να μην έχει την τύχη του Μεντερές, να μην κρεμαστεί δηλαδή. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που θα φύγει ο Ερντογάν ασφαλώς θα παίξει ένα ρόλο. Η Τουρκία όμως που αφήνει πίσω του, και γι' αυτό έχω σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα, είναι μια εντελώς διαφορετική Τουρκία από αυτή την οποία παρέλαβε το 2000.
Λοιπόν, για πάμε τώρα για στα δικά μας, γιατί εκτός από την επίσκεψη των Ευρωπαίων στην Τουρκία, είχαμε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, στη Λιβύη. Από εκεί παίρνουμε κάτι, γιατί μου φάνηκε ότι έβαλε το θέμα του μνημονίου ο Πρωθυπουργός, του Κολυμβολικού, αλλά ο άλλος είπε: εγώ θα κοιτάξω τα συμφέροντα της χώρας μου.
Έλεγα και προχθές στο δελτίο με τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι ο σοβαρά ρεαλιστικός στόχος για εμάς δεν μπορεί παρά να είναι όχι η εξουδετερώση του τουρκο-λιβικού συμφώνου, αλλά η αδρανοποίησή του. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο θέλει η Ελλάδα.
Συγγνώμη, το γεγονός ότι δεν το έχει ψηφίσει η Λιβική Βουλή.
Ναι.
Δεν μας βοηθάει.
Μας βοηθάει, όπως επίσης και η απόφαση που πήρε το εφετείο στο Τομπρούκ, ναι, ότι είναι παράνομο. Αλλά κύριε Μιχελάκη, τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα να εξηγήσω πώς οι διακρατικές συμφωνίες μπορούν να ακυρωθούν. Δεν είναι αρκετό. Γιατί ο Σάρατς αυτό το οποίο επικαλέστηκε είναι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να πει ότι εφόσον είχε το OK του Προεδρικού Συμβουλίου θα μπορούσε να προχωρήσει. Όπως ξέρετε, η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι καθόλου παράνομη έχει κατατεθεί στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
Σωστά.
Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών δεν εξετάζει την νομιμότητα μιας συμφωνίας,
αλλά παρά μόνο αν η συμφωνία αυτή
έχει συναφθεί μεταξύ δύο κρατών. Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, η συμφωνία αυτή για να ακυρωθεί, πρώτον, δεν απαιτείται μόνο η πλευρά της Λιβύης να το πράξει, απαιτείται συμφωνία της Τουρκίας και μάλιστα οι Τούρκοι έχουν κάνει μια πονηριά, γνωρίζοντας προφανώς το παράνομο του πράγματος, έχουν βάλει μέσα στη συμφωνία τους, σε αυτό το μνημόνιο τέλος πάντων, ότι για να ακυρωθεί απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας και όχι μόνο αυτό, δεν θα πάνε στα δικαστήρια τα δύο μέρη εκτός εάν συναποφασίσουν ότι θα πάνε στα δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή ακούμε διαφόρους από τη Λιβύη, Χάφταρ και άλλους να λένε θα έρθουμε στην εξουσία και θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Το μνημόνιο αυτό, το οποίο είναι επαναλαμβάνω καθόλου παράνομο, δίνει μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Λιβύη από ό,τι θα έπαιρνε αν έκανε μια κανονική συμφωνία με την Ελλάδα.
Το ίδιο κάνουν αυτό είναι Τούρκοι και πονηριά, για το ίδιο προτείνουν και στους Αιγύπτους.
Ακριβώς. Σφετερίζονται δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία τα προσφέρουν στους άλλους, λέγοντάς τους ελάτε να κάνουμε συμφωνία μαζί. Για οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί είναι πιο κανονικοί από ό,τι είναι η τωρινή λιβική κατάσταση, ή προηγούμενη τέλος πάντων επί Σάρατς, η οποία έσπευσε να υπογράψει.
Για να...
Γιατί έχει την εξάρτηση αυτή από την Τουρκία.
Για να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε.
Απλώς να πω το εξής, κύριε Χουδαλάκη, για να είμαστε ρεαλιστές. Μην προσδοκά κανείς ότι στο προβλεπτό μέλλον η συμφωνία αυτή μπορεί να ακυρωθεί. Το ζήτημα για μας είναι να αδρανοποιηθεί. Τι σημαίνει αδρανοποίηση?
Να κάνουμε μια δικιά μας.
Όχι.
Που να αξιοδοτερώσει την άλλη.
Όχι. Σημαίνει, όχι. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Αίγυπτο. Εμείς πρέπει να σύρουμε τη Λιβύη, πολύ σωστά το λέτε, στη Χάγη για να κάνουμε μια δική μας συμφωνία. Όμως και αυτό είναι μεταγενέστερο. Αυτή τη στιγμή τι μας καίει εμάς? Να μην δούμε τουρκικά σεισμικά σκάφη ή πλωτάκι ο Τρύπανα κατόπιν πρόσκλησης που θα γίνει από τους Λίδιους, κατόπιν διαγωνισμού τον οποίο θα προκηρύξουν
οι Λίδιοι,
να βρίσκονται νοτίως της Κρήτης.
Εγώ αναρωτιέμαι, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε μια σύντομη απάντηση, αφού τους συμφέρει η συμφωνία που έχουν κάνει με τους Τούρκους, ποια είναι η δικιά μας δυνατότητα να την ανατρέψουμε? Τι πρέπει να προσφέρουμε ή με ποιο τρόπο μπορούν να πιεστούν να την ανατρέψουν αυτοί?
Πάρα πολύ σωστά. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι πρώτον ότι η δική μας συμφωνία θα είναι νόμιμη, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν μια συμφωνία καλύτερη για αυτούς παράνομη δε. Δεύτερον, εφόσον η Λιβύη κάποια στιγμή στη Λιβύη επέλθει κανονικότητα, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία για αυτό για να σας είμαι ειλικρινής, τότε προφανώς ανοίγονται και άλλες προοπτικές για τις ελληνολιβικές σχέσεις. Γι' αυτό ξαναλέω ρεαλιστικά.
Άρα ένα πολιτικό αντίβαρο είναι.
Ένα πολιτικό αντίβαρο, γιατί είμαστε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, όπως είναι η Ιταλία, και τα οποία μάλιστα δραστηριοποιούνται με τρόπο που δεν είναι φύλλα προσκυμένος προς εμάς.
Ναι, γιατί τους βολεύει να παίρνουν ρόλο οι Τούρκοι για να μην μπαίνουν άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε.
Σωστό, έχετε δίκιο, και οι Ιταλοί επίσης ενδιαφέρονται σφόδρα για το προσφύγιο μεταναστευτικό, γιατί όπως ξέρετε από τη Λιβύη υπήρχαν ρεύματα τα περασμένα.
Το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμείς με τα μικρασιατικά παράλια.
Ακριβώς, και έχουν και πάρα πολύ έντονη παρουσία, και κλείνω με αυτό, οι Ιταλοί στα ενεργειακά της Λιβύης, τα οποία επίσης ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Η ΕΝΗ έχει ζωτικό χώρο τη Λιβύη.
Ζωτικότατο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι πολλά τα λεφτά, Κώστα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Σας χαιρετώ.